Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Nous venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia.
Yeah.
Alléluia, merci. Merci Jésus. Être disponible pour nous en tout moment, Seigneur. Oh, ta splendeur et ta beauté. Éclaire nos âmes. Et nos cœurs remplis de bonheur et de joie célèbrent ta grandeur. Merveilleuse. Tu es tout ce qu'il faut pour que le monde soit un vrai bonheur. Tu es tout ce qu'il faut pour que le monde soit une joie éternelle. Tu es merveilleux, Seigneur. La force de nos âmes, c'est toi, Seigneur. Et pèsame la yokombo li kolona ba kombo nyonso Yesu. Et pèsame la yokombo oye simba nyonso. Kombo etonda nanguya. Kombo ye sikolaka. Kombo ye kangolaka. Kombo ye akanabo moi. Kombo na Yesu. Kombo ye kitisama wana nzambe kati na bato. Kombo ye kanga kanda na nzambe li kona masumu. Kombo ye longola nguya na masumu awa na se. Kombo ye silisa bokonzi na satana awa na se. Kombo na Yesu. Kombo to sepela ko tatola. Kombo to sepela ko yembela. Yesu kombo na ezana bomo. Aleluya. Kombo na ezana nguya Yesu. Aleluya. Aleluya Yesu. Oh. Jésus. Merci pour ton nom, Jésus. Alléluia. Merci pour ton nom, Seigneur. Alléluia. Un nom puissant. Oh, un nom glorieux. Jésus. Alléluia. Oh, colonne à maman. Alléluia.
Oh.
Après que tout soit passé, parce que l'alpha c'est toi, l'oméga c'est toi, l'envoyé de Dieu qu'on appelle Shiloh, la merveille que nous adorons, Shiloh le Messie, celui qui devait venir et qui vint pour apporter la vie là où il y avait la mort, pour restaurer tout ce qui est éternel, avec une puissance de régénération comme jamais le monde n'a vécu. Merveille de nos âmes.
dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis.
Oh, ganga na bomo ezayo kolo. Ikonzio esimbi bomo ina biso ezaliyo. Nous voulons dédier ce petit instant à toutes les familles du monde. Invoquer la gloire de celui qui remet encore les cœurs ensemble. Nous voulons invoquer le Père de toutes les familles du monde, afin que sa puissance et sa gloire restaurent encore des foyers éternis, là où la division a visité les âmes, là où la séparation est en train d'être vécue dans les ménages. Nous allons penser à tous ceux qui ont arrêté de s'aimer. Alléluia. Kolwa pesa kabomo ya zongi salusu bolingo. Nakati na mabota oyo bolingo kauka. Kolwa telemi sakali susu. Babalani bakoma lisusu moto moko azongisa par le miracle de l'unité. Que le Seigneur agisse dans toutes les familles du monde entier. Parce que la cellule de base de la nation a été sérieusement visitée par le destructeur. Nous voulons que le Seigneur se penche encore dans ses 90 glorieux avec son cœur paternel plein d'amour. Poison qui s'est soumis à Messi Kamoko. Mingi bakabwana, batika la kaka elembo. Namiso na bato, namiso na eklesia, balobito sobala nito sala koboni. Mama tika lo wana pona kobate lo beban. Parce que le papa est parti. Il est allé trouver refuge ailleurs. Et les enfants qui ne trouvent plus leur compte cherchent à descendre dans la rue destructrice. Nous voulons invoquer ce Père éternel qui est plein d'amour et qui remet encore les cœurs ensemble. Qu'il amène la perfection là où la division a régné dans nos familles. Le bananzambe kolo kanisi langai pe. Kanisa libota langai. Kanisa wepai koka uke kota kizongi sa susu bolingo. Pour que tout rayonne encore de nouveau. Que tout renaisse encore. Que tout reparte encore à zéro dans un élan glorieux d'amour. Alléluia. Likonzi abomo inabiso ezali. Alléluia. Que chacun porte en soi toute sa famille et son foyer. Car nous voulons nous présenter devant le trône de celui qui restaure toutes choses. Poison de celle-ci, Kimia, Essengo, Bolingo, Bomoko, Katina Mabota, et Katina Ekolo Nabiso. Alléluia. Basso, Totelema, Totondane Essengo, Peto Sepela.
Basso. Sepela bokonzi na Yesu Bolingo na Nzambe Etuya ya seko Ekolo na nyonso Afandi na nkembo Bokonzi ya milimo nyonso Nyonso ya malamu
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Merci.
yo simbi nyonso na nzela na liloba na yo ozali liloba ya bomoi liloba na bomoi ezali yo Yesu nana koki komemela ngai mokumba ya bomoi na ngai soki yo te nana koki kosimbela ngai oyo eleki ngai eleki ata mayele na ngai mokonzi nana koki koya kobundela ngai bitumbu eleki makasi na ngai nkolo Alléluia. Ozali tina ya bozali na ngai avancé ma raison de vivre. Yonde sango ya motu ya oyo motema na ngeli ngaka koyoka nkolo. Nana koki kotelemisa soki yo telemisite. Nana yo katina pasi ayaka na lobiko soki yo te Yesu. Nana yo ke la kabane tike. Nana yo asunga ka babola soki yo te moyenge bene. Ozali nzambe oya simbi mboka Congo. Nzambe atelemisi bokonzi na mboka oyo. Tiketi mitema na biso tato ala lisusu bomoko mpe bolingo kati na mboka aleluya oh shilo
Metondilo yembo ya lokumu ya masia Yebo lingo nangai mo kristu molingami Yangai nyoseza na isu Ye makasi nangai pona tango iso Naina poni kolanda oyu azali nzela ya lobiko Oya ngengisa kabomo ya baeba nini Bonza mbena yeo masia Yesu sengo ele nisa kumi maranga Nyoswe kela mina yeo Nyoswe simba mina yeo lilo balanzange Yesu akumi singa imoto na nkembo Alati mote malanga Bumo inange kumi bumo ya nzambe Nyoswe kela mina yeo Nyoswe simba mina yeo lilo balanzange Yesu akomi singa imoto na nkembo Alati moti mananga Bumu inange komi bumu ya nzambe Naina simba minde na oyu azali libanga na talo Ye akwe ya kate ya ningana kate ya azali Likonzi ya bomo inanga Yesu nde mobateli oya leki noso Nani ya pesa keliki anaba ebale mi bomoi Nani katina pasi ayaka na lobiko Obele mwana na nzambe Abongi na kembo pe na lokumu nyoso
Nyoso ikila mina yo Nyoso simba mina yo liloba na nzambe
Nanga biyanu na mituna nanga
kosimbelanga makambo eleki mayelelanga nanya kobundelanga bitumbeleki makasi nanga obele masia obele yo nanya kolobelanga etike na zangi baboti nanya kosalisanga mobola na pasi na yango nanya kokatelanga likambo satana telemi solo bobele masia bobele yo
ozali tina ya bozali na ngai awa ose yozali sango oyo motema nange elingaka koyoka ozali benele ya lokumu ekopepa ntango iso kati na motema na ngai ongumbameli na yo ozali nzambe yo
yo elonga na ngai
nyonso ya motuya na
ngai
ya motuya na
ngai
yesu yo bozwi na
ngai
yo bozwi na
ngai
yesu yo bolingo na
ngai
bilaka na nzambe lipa na bomoi oyo molimo nangemisa na kolia ozali bendele ya lokumu ekopepa ntango iso kati na motema na ngai mokumbameli na yo ozali nzambe
Malam. Yesu zana bomoi. Yesu nzela ya balongi. Yesu kimia ya masikola mi. Yesu nguya ya nzambe na bomoi. Esengo ya babulisa mi. Ebandeli ya nyonso yekendeke tina suka. Yesu mokonzi ya mboka Kongo. Aleluya. Azana bomoi. Akotaka na makambo ya ba uya ye. Pona kusuki sa tembe na monguna. Tala, likambo uyu zutungisa yo wana. Likambo yu li lisaka yo wana, yango tende kotia yo mutu na se. Tombola mutu lokola molongi, pe mona elonga mokonzi, amemeli olelo, haleluya. Bobele Yesu ndabongi, bongo mususu ango, akuta wapi. Si Yesu ndabongi, sepela, yo mutu zwilo biko kote pa na Yesu, haleluya. Bobele yo mokonzi, bobele yo ndo sengeli, amen.
Tina yo, tika na kumisa yo,
mama
obele kila kanga Okamba kango nangu ya na ye Maka mwele kila kanga Okamba kango nangu ya na ye Ata na komina suka Korona komona loboko na yo Ata na komina suka Korona komona loboko na yo
Super
mbama Isina ekama Nakongwa bomoi Kombona Yesu nanga Simbama, Isina ekama, Nakongwa bomoi, Kombona Yesu nanga. Bobeleyo, Nazanga nanga wolo yaya, Asina zanga loboko na yote, Tambona nanga katina nzela, Nalingina zala siya yo, Siya yo masiya nanga. Obele yo, na vansi na langa nyoso Na ningi yo zala mupanga Na puta na longa na kumbu na yo Ozala pauni ya motima ya langa